Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 22. Старо и ново. Дори духовният човек ще открие, че плътта продължава да воюва срещу духа. Не бива да очаквате, че ще достигнете такова състояние, в което в себе си няма да усещате вътрешно влечение към греха. Реалността е, че духовният човек преживява вътрешна борба, защото от една страна той е роден от духа и закона на Христовия дух, е в неговия ум, но от друга страна, в частите на своето тяло, той чувства влечение към греха. И така, от какво конкретно иска да се избави духовният човек? Той има желание да прави добро, но не успява в това си начинание. Той има вътрешно желание да върши волята Божия, но не може да осъществи това. Вижте как Павел описва това в Римляни 7:25. Окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на смъртта? С други думи, може да имам Христовия ум, но все още да чувствам влечение към греха в своето тяло. Кой ще ме избави от неспособността ми да правя това, което Святия Дух ме подбужда да правя? Време е да прочетем Римляни 8:2 още веднъж. Защото закона на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Интересно е, че в първи стих Павел казва: сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Както вече научихме по-рано в тази книга, осъждането е свързано със смъртта на Исус Христос. На Него падна нашето осъждане. То доведе до смъртта Му. В това се състои вярата в смъртта на Исус. Ако сте свободни от осъждане, това е защото сте повярвали в смъртта на Исус. И така животът и смъртта на Христос стават средствата, благодарение на които вашата борба бива разрешена. Защото докато се намирате в тялото, вие ще усещате постоянното присъствие на греха във вас. Но вярата в смъртта на Исус разрешава тази борба, а това незабавно ви отваря врата да приемете Неговия живот в себе си. Борбата се разрешава чрез вяра. Вяра в смъртта и възкресението на Исус. Ако приемете чрез вяра смъртта на Исус, дори да усещате вътрешно влечение към греха, вие ще знаете, че не сте осъдени. И тогава, ако се облечете в Христовия живот, това е Неговият живот. Какво ще се случи? Ходене по духа. Сега ще започнете да ходите по духа. И ако това ви стане навик, какво ще се случи? Какъв ще бъде крайният резултат? Вие ще имате Христовият ум. Вашите умствени способности ще бъдат осветени. Обърнете внимание на Римляни 8:13. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа омъртвявате телесните действия, ще живеете. Обърнете внимание на времето на глагола в този стих. Тук не се казва, че вече сте омъртвили, минало време, всичките дела на плътта. Не, глаголът тук е в сегашно време. Омъртвявате телесните действия на тялото. А сега позволете ми да приведа тук текста от Галатяни 5, от 16 до 18 стих. И така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желае противното на духа, а духът – противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. Какво прекрасно изявление! Наистина обобщава това, което току-що прочетохме в посланието към римляните. Повечето от моите познати търпят неуспех в духовния си живот, защото не развиват верни на принципите си навици на ходене по духа. Единственият начин да не ходим по плът е всеки ден да имаме Христовия ум. Умът ни да бъде обновяван всекидневно. Това е едно ежедневно или по-точно ежеминутно обновление. Може да ви се наложи постоянно през деня да каните Христос в ума си чрез духа, за да имате Христовия ум, защото ще усещате в себе си привличане към греха. Но това не означава, че сте плътски. Това, че сте чувствителни към тези неща във вас, е доказателство, че сте духовни. но е жизнено важно да вземем решение да развием в себе си нови постоянни навици. Спомнете си човека, за който казах по-рано в книгата, който беше прерязал кабела на телевизора. Аз му казах: защо сега не развиеш в себе си навик да четеш духовна литература? И той действително започна да си изгражда навика да чете. Неотдавна отново чух неговото свидетелство и просто славех Бог. Развих себе си любов към четене на невероятна литература, каза той. Почти бях забравил как се чете. Преди прекарвах цялото си време пред телевизора. Сега за мен четенето е удоволствие. Така този човек не само се справи с лош навик, но и започна да запълва вакуума с нещо позитивно. Помислете за неговите стари пътечки, за неговия стар навик. Той влизал в къщата си и естествено следвал навика си. Сядал на дивана, жена му донасяла вечерята на поднос, той си повдигал краката и стоял там в продължение на 5 или 6 часа. Но сега, прибирайки се вкъщи, той вижда прерязания кабел. Сега вече той прави различни неща в къщата с жена си. А когато се освободи, той взима хубава книга и сяда да я чете. Сега, когато се прибира вкъщи, той вече не поема по старата пътечка. Защо? Защото сега вече си е създал нова пътечка. Тези дни, когато се прибира вкъщи, това, което се задейства, е новия навик. И сега той чете неща, които прославят Бог. Той ми каза: дори не искам да гледам телевизия. Алилуя, казах аз. Новият навик беше прогонил стария. Неговите умствени способности, особено отговарящите за зрението и слуха, бяха осветени. Сега той искаше да чете, да гледа и да слуша неща, които възвисяват, които са святи и облагородяващи. Толкова просто, че понякога пропускаме. Ето колко е просто това. Толкова просто, че повечето от нас не го виждат. Ние се разочароваме, защото все още изпитваме вътрешно влечение към греха. И си казваме: явно все още съм плътски човек. Просто не се справям. Проваляме се и последния начин. Не изграждаме постоянно нови навици в живота си, които да прославят Бога. Връщаме се към старите си навици, а те на свой ред биват предизвикани от външни дразнители. Вероятно, размишлявайки за живота си, казвате: о, сега разбирам защо преживявам моменти на разочарование. Разбирам защо дори съм си мислил, че никога няма да бъда победител. Или защо никога в живота си не съм употребявал думата победа. Или защо дори никога не съм осъзнавал какъв бих могъл да бъда в Христос. Но сега действително разбирам какво е искал да каже апостол Павел, описвайки реалните опитности на духовните хора, които все още чувстват влечение към греха, плътта си. И все пак, чрез вяра се хващат за смъртта на Исус. И сега те са свободни от осъждане и са свободни ежедневно да обличат Христовият ум. Когато Христовият ум е в нас, ние вече ходим по духа. Ставаме последователни до там, че изграждаме навици в живота си, които стават наш естествен начин на поведение и способностите на ума ни се освещават. Ако ежедневно обличате Христовия ум, вас ще ви е грижа за другите хора. Този, който ще го е грижа за другите и ще им служи, всъщност ще бъде обитаващия във вас Христос. И това му позволява да ръководи срещите ви с хората, за да постигне целта си. Няма да има нужда да се притеснявате. Трябва ли да кажа повече за това или онова? Трябва само да се уверите, че сте облекли ума на Христос и да му позволите да развива и направлява вашето служене. Вие ще знаете точно колко далеч да стигнете в беседите си и до каква степен да ходатайствате, да се грижите и да се молите за другите. Имате ли Христовия ум всеки ден? Това ще бъде съвършено ясно. Докато не започнах да обличам Христовия ум, аз не бях наясно с повечето въпроси, свързани с служенето. Но щом започнах да обличам Христовия ум и да позволявам на Христос да обитава в мен всеки ден, веднага започнах да разбирам какво трябва да правя, колко далече да стигам в разговорите си, кога да ходатайствам, кога да се моля и кога да не се моля. Понякога не съм се молил за хора, въпреки че те настойчиво са искали това от мен. Бог ми е казвал: Сега не бъди твърде самоуверен по отношение на това. Помни, това не си ти. Това съм аз в теб. Моето разбиране се проявява чрез теб. Бих искал да завърша тази книга с молитва. Отче Небесни, благодаря ти от цялото си сърце за това, че ти беше заедно с нас, докато пътешествахме през тези страници. Благодаря ти, че ни се разкри по един наистина удивителен начин, както и за радостта, която можем да имаме в Исус Христос. Чрез вяра уповаваме на пролятата му кръв, която покрива нашите грехове, знаейки, че гледайки към кръста, ние можем да вярваме, че сме свободни от осъждане. Също така ти благодаря, Отче, за това, че вече знаем за постоянната борба в живота на духовния човек. За това, че плътта се повдига срещу духа, но ние знаем, че заедно с Павел можем да изискаме същата победа. Благодаря на Бога, каза той. Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. И днес завършваме тези страници, знаейки, че сега имаме Христовия ум. Дай ни благодатта си, Отче, за да развием живота си навици, които да прославят Теб, за да бъдат нашите умствени способности осветени. И когато Ти дойдеш, ние ще приличаме на Теб, защото ще имаме Твоя ум. Благодарим Ти, Отче, в очакване на всички тези благословения. В скъпоценното име на Исус. Амин. Допълнение. Истинско духовно обръщане. Елън Уайт, Review and Herald, 7 юли 1904 година. За да бъдем спасени, трябва да знаем от опит значението на истинското духовно обръщане. Мъже и жени правят опасна грешка, когато ден след ден изповядват, че са християни, въпреки че нямат право да използват това име. В Божиите очи изповядването не е нищо. Позицията не е нищо. Той пита: в хармония с моите заповеди ли е животът ви? Мнозина предполагат, че са обърнати, но те не могат да достигнат критерия за характер, представен в Божието Слово. Тъжно ще бъде в деня, когато всеки човек ще бъде награден според делата си, за тези, които не могат да устоят на този изпит. Обръщането е промяна на сърцето. Обръщане от неправедност към праведност. Уповавайки на Христовите заслуги, упражнявайки истинска вяра в Него, покаяният грешник получава прошка за греха, спирайки да върши зло и учейки се да върши добро. Той расте в милост и в знание за Бога. Вижда, че за да следва Исус, той трябва да се раздели от света. След като пресметне какво ще му струва това, той ще счете всичко за загуба, само и само да придобие Христос. Той се присъединява към армията и смело и с радост се впуска в битката, борейки се срещу естествените наклонности и егоистични желания и довеждайки волята в подчинение на волята на Христос. Всекидневно той търси благодат от Господа и така бива подкрепен и подпомаган. Азът някога е царувал в сърцето му и светските удоволствия са били негова наслада. Сега азът е премахнат от трона и Бог е върховният цар на сърцето му. Неговият живот разкрива плод на праведност. Греховете, които някога е обичал, сега мрази. Твърдо и решително той върви в пътя на светостта. В живота на мнозина от тези, чието имена са в църковните книги, не се е наблюдавала истинска промяна. Истината е била държана във външния двор. Не се е случило истинско обръщане, в сърцето не е било извършено позитивното дело на благодат. Тяхното желание да вършат Божията воля се основава на собствената им наклонност, не на дълбокото убеждение на Святия Дух. Тяхното поведение не е било доведено в хармония с Божия закон. Те изповядват, че приемат Христос за свой Спасител, но не вярват, че Той ще им даде сила да победят греховете си. Те не го познават лично като жив Спасител и техните характери разкриват много недостатъци. Много виждат себе си в божественото огледало и се убеждават, че живота им не е такъв, какъвто трябва да бъде. Но се провалят в това да направят нужната промяна. Отиват си и забравят ефектите си. Може да изповядват, че са Христови последователи, но какво ги ползва, ако характер им не е бил променен изобщо? Ако Святия Дух не е докоснал сърцето им? Била е направена една повърхностна работа. Азът е останал в живота. Тези хора не са участници в Божието естество. Може да ходят с Бога и да му се молят, но животът им разкрива, че действат срещу Него. Нека не забравяме, че при обръщането си и освещението си човек трябва да си сътрудничи с Бог. Изработвайте спасението си със страх и трепет, заявява Словото, защото Бог е който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Човек не може да се преобрази чрез упражняване на волята си. Той не притежава сила, чрез която да извърши тази промяна. Обновяващата енергия трябва да дойде от Бог. Промяната може да бъде извършена само от Святия Дух. Този, който ще бъде спасен, високо поставен или обикновен, богат или беден, трябва да се подчини на делото на тази сила. Както квасът действа отвътре навън, когато се смеси с тестото, така и при обновяването на сърцето. Божията благодат действа, за да преобрази живота. Никаква външна промяна не е достатъчна, за да ни доведе до хармония с Бог. Много хора се опитват да се реформират, поправяйки този или онзи лош навик. И така те се надяват да станат християни. Но те започват от погрешното място. Нашата първа работа е със сърцето. Великата истина за обръщането на сърцето чрез Святия Дух е представена в Христовите думи до Никодим. Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре или изново, не може да види Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Квасът на истината преобразява душата тайно, тихо и постоянно. Естествените склонности биват смекчени и покорени. Вдъхват се нови мисли, нови чувства, нови мотиви. Бива издигнат нов стандарт за характер – животът на Христос. Ума бива променен. Умствените способности се събуждат за действие в нова насока. Човек не бива надарен с нови способности, но способностите, които има, биват осветени. Съвестта бива пробудена. Писанията са великото средство в това преобразяване на характера. Христос се молеше: «Освети ги чрез истината, Твоето Слово е истина». Когато изучаваме Божието Слово и му се подчиняваме, то работи в сърцето, като подчинява всяка несвята характерна черта. Святият Дух идва, за да обвини за грях. Вярата, която поникне в сърцето, работи чрез любов, като ни прави повече като Христос. Подчинява тяло, душа и дух на волята му. Човек вижда опасността, в която се намира. Вижда, че се нуждае от промяна на характера и на сърцето. В него се появяват притеснения и страх. Божият дух работи в него, опитвайки се да открие дефектите на характера си и да разбере дали може да направи нужната промяна. Със страх и трепет той работи в живота си. Сърцето му бива смирено. Чрез изповед и покаяние той показва искренността на желанието си да се реформира. Изповядва греховете си на Бог и ако е наранил някого, той се извинява за извършената неправда на този, който е наранил. Под влиянието на Святия Дух грешника живее това, което Бог прави в ума и сърцето му. Той действа в хармония с работата на Духа и обръщането му е истинско. Благородството и достоинството при човека стават все по-силни, докато той заеме позицията си срещу лукавия враг, който в продължение на много години го е държал в робство. Този човек чувства как в него се надига свято възмущение, докато мисли за това как е бил роб на Сатана толкова дълго и как е позволявал на врага да го доведе до там, че да откаже да приеме най-добрия си приятел. Нека грешникът сътрудничи със своя изкупител, за да осигури свободата си. Нека бъде уверен, че невидими небесни помощници работят за него. Скъпи души, вие, които изпитвате съмнения и сте обезсърчени, молете се за кураж и сила, които Христос чака да ви даде. Той ви е търсил дълго време. Той копнее да почувствате нуждата си от неговата помощ. Той ще се протегне, за да хване ръката протегната за помощ. Той заявява: който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Нека ума и сърцето се включат във войната срещу греха. Нека сърцата ви бъдат смекчени, докато мислите за това, колко дълго сте избирали да служите на най-големия си враг. За това как сте обръщали гръб на този, който е дал живота си за вас, който ви обича и ще ви приеме за свои, въпреки че сте грешници. Оставете знамето на врага и застанете под изцапаното с кръв знаме на княз Емануил. Този, който желая да изгради силен, симетричен характер, трябва да даде всичко и да направи всичко за Христос. Изкупителят няма да приеме раздвоено служене. Всеки ден трябва да учим значението на себеоправданието. Трябва да изучаваме Божието Слово, да го разбираме и да се подчиняваме на наставленията му. Така може да бъде достигнат най-високия стандарт на християнско превъзходство. Няма ограничение за духовния напредък, който може да преживее човек, ако е участник в Божието естество. Ден след ден Бог работи в него, като усъвършенства характера, който трябва да остави в деня на последния изпит. Всеки ден от живота си той служи на другите. Светлината, която е в него, блести и укротява препирането на езици. Ден след ден той участва в грандиозен експеримент, разиграващ се пред хора и ангели и разкриващ това, което Евангелието може да направи за падналите човешки същества. Нека не се щадим, но се движим напред в сериозното дело на реформа, което трябва да бъде извършено в живота ни. Нека разпнем азът. Несвяти навици ще искат да имат надмощие, но в името и чрез силата на Исус ние можем да победим. На този, който всеки ден търси да опази сърцето си с цялото си усърдие, е дадено обещанието. Нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Така казва Господ, Изкупителят на Израиля и Святия Негов, на онзи, когото човек презира, на онзи, от когото се гнуси народът. Царе ще видят и ще станат, князе ще се поклонят заради Господа, който е верен, заради Светия Израилев, който те избра. Самият Бог е, който оправдава този, който вярва в Исус. И които оправда, тях и прослави. Големи са срамът и деградацията поради греха. Още по-големи ще бъдат честта и въздигането чрез изкупителната любов. На човешките същества, които се стремят към това да бъдат подобни на божествения образ, се излива небесното съкровище, превъзходство на сила, която ще ги постави по-високо дори от ангелите, които никога не са падали.